arratsaldeko 5:08 minutu ditugun honetan zuzen zuzenean Alabedi irratiko estudiora jo behar dugu, bertan dagoelako Iker Leturiondo esataria eta berarekin delako Euskal Herriko Laborantza Ganbarako lehendakari Michel Beroko Irigoien ere elkartearen txosten berriaz eta larun baterako prestatu duten urtemuga festa zaritzeko prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Iker.
Arratsaldeon bainekane, arratsaldeon entzuleoi, ba ederki zenion moduan gaurko solasaldia Michel Beroko Irigoinekin izango dugu, izan ere motiborik ez da falta motiborik ba Euskal Herriko Laborantza Ganberaren inguruan hitz egiteko, izan ere ba hori, 10 urte bete ditu, urte urren festa izango da asteburuan eta bestalde duela gutxi, ba txostena ere kaleratu berri dute Iparraldeko laborantzaren egoera eta garapena, Euskal Mendiari begira, izenburu horrenpean eta hortaz hitz egiteko, ba Michel Beroko Irigoin telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Michel.
Bai, arratsaldeon zuri.
Bueno, gora ziko diegu entzulei, Euskal Herriko Laborantza Ganbera 2005an sortutako elkartea dela, beraz 10 urte aurten, eta laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egiten duen elkartea dela. Bueno, txostena kaleratu berri duzue, eta Ipar Euskal Herriko Laborantzak dituen berezko berezitasunak eta hauei buruzko datuak zenbakitan jarri dituzue, Michel. Zergaitik da garrantzitsua datu hauek izan? Zatea edo zertarako izango dira erabilgarriak datu hauek?
Datu horiek importanta dira deia jakiteko zer garen, nor garen Euskal Herriko, hemen Iparraldeko laborantzaren nortasun ageri bat egiteko. Badakizu Iparraldeak ez du kuadro instituzionalik, beraz ez da existitzen ofizialki, hori da gure zuri gaitza, ofizialki ez gira existitzen, realitatean bai, bainan existitzen ez den lurralde batek ez du zenbakirik, ez du nortasunik, ez du deus. Eta guk emengo laborantza horren datuak nahi gintuen bildu, orduan datu horiek dira barreatuak, baziren departamento mailan, Akitania mailan, estado mailan, beste zentro batzuetan ikerketa batzu ere egin ditugu, datu batzu erosi, bildu, konpartitu eta baditugu hor elemento nagusiak, eta horrek emaiten dauku argazki bat orokorki aski positiboa dena, bainan berekilan agertzen ditu ere itzalak eta irriskoak, eta hori ez da bakarrik hor pentsamolde bat edo ikuspegi bat, hori ikuspegiak diskutatzen dira, baina zenbakiak direlarik eta datuak direlarik hori denentzat berdin da, bita bi lauda edo zein pentsamoldekoa izan dadin, eta beraz hor bada tresna bat bere balio bakarra du baliatua izatea. Orduan guk baliatuko dugu gure laborantzaren eredu hori abantzarazteko, negoziaketetan argumento asko maiten dauku, hor, adibidez, adigira orai Akitaniako eskualdearekila negoziaketetan baserri txikiri buruzko mekanismo bat esutik ezartzeko, eta hor, guk egindugun ikerketak agertzen du oso argiki baserri txikiak efikazenak direla enplegu aldetik, laborantzak lanpostu gehiago badela baserri txikitan proporzioan, edemuaren proporzioan ertainetan edo haundiagoetan baino, eta bizkitartean baserri txikia dituzte laguntza gutxiago ukaiten, eta horiek dira fiteenik eta sangertzen, eta beraz hor adibide hori da, gero instalazioen inguruan ere badira erakaspen oso interesanteak, hementik 10-15 urteren buruko perspektibak zer izaten aldiren, aurretik ikusten baldin badira zer izaten aldiren perspektibak eta zer izaten aldiren tendentzia, bada denbora interbentzioa egiteko. Aldiz, atzera begira bagira nola pasatu da atzo, berantegira gauzak egiteko. Da horrek emaiten dauku prospektiba eta perspektiba horien ikuspegia, eta beraz aktoreek nahi badute, aktore ekonomikoek, aktore politikoek, lurraldetako edozein aktoreek nahi baldin badute zerbait egin, badute hor tresna bat, eta gu hori zanen gira laguntzeko.
zalantzarik gabe indarrak eta ulguneak ezagutzea oso garrantzitsua da aurrantzean aurrera segi ahal izateko eta neurriak hartzeko. Txosten hau zehazki bi zatitan banatu duzu, eta goazen ondo gaderitzozu, Michel, lehenengo zatiari erreparatzera. Bertan, etxaldeen egitura, langile aktiboak, edadura, eta zein motatako hazkuntzan diharduten aztertu duzu besteak beste, eta langileria aktiboaren inguruan galdetu nahi nizun, ia bereziki gazteek zein paper duten laborantzaren kontuetan Ipar Euskal Herrian, transmisioa ea eman alden, eta erreztasunik edo balduten gazteek bide honi ekiteko, diru laguntzaldetik edo bestelakotik.
Bai, badira mekanismoak, ez dela mekanismoak, baina baserren transmisioa eta gazten instalazioa hainitz parametroren ondorioa da. Badira parametro ekonomikoak, badira parametro teknikoak, badira parametro finanzieroak, behar dira baldintza diru laguntzak gazteak instala ditezen, behar dira perspektiba ekonomikoak zure baserria edo instalatuko, gazte bat instalatuko den baserriak behar ditu perspektiba ekonomikoak ireki, bizitzeko manera behar da, baina behar dira ere perspektiba sozialak, eta hori oso argi ageri da. Iparaldea oso txikia da, baina oso diferentea da zonalde batetik besterat, eta ikusten dugu zenbakiek aspaldi frogatu dute, eta hor gehiago zehaztasunekin ikusten dugu gehienik baserri den lurraldeetan, gure iparalde honetan gehienik baserri den lurraldeetan, eran nahi baita baserriak txikiagoa diren lurraldeetan, hainiz baserri baldin bada, eran nahi du txikiagoa direla, eta hor instalazio gehiago bada. Hor, laborari seme alaba gehiago nahi dute instalatu, edo kanpotik etortzen diren gazte gehiago nahi dute. Eta gutxiago baserri den lekutan, baserriak handiago diren lekutan intentzio gutxiago da instalatzeko. Eran nahi du oso argi da bizi moldu sozialak harremanen mentura posibilitate hori bizi soziala perspektiba ekonomikoa bezen bat importanta dela. Eta gero beste gauza eta guretako oso garrantzitsua dena laborantza iraunko jaren alde edo zentzu hortarat lan egiten dugun ontzat ikusten dugu ere, eta ez da oso mekanikoa, baina tendentzia azkarrak dira zentzu hortarat, hori ere gure ikerketan nabaritzen da, desmartxa, kalitatezko desmartxetan diren baserriak araudiak, ekoizteko araudiak dituztenak lurra errespetatzeko, kalitatea egiteko, ez direnak laborantza industrial eta intentsibo hortan zubera sartuak. Laborantza nolabaiteran irudi baikoja eta positiboa, gizarteari buruz irudi positiboa duten laborantza mota horiek atraktiboagoak dira gazteentzat, ezinez eta besteak. Eta gazte batek nahi badu laborantzan lan egin, eran nahi du ez duela nahi industrian lan egin. Eta laborantza hori industria bilakatzen bada, ez da atraktiboa. Industrian lan egin behar badu, gazteak nahiago du egiazko industrian egin, aste buruak izan, soldata segurtatua, eta hola, laborantzak badu beste berezitasun bat, eta laborantzarat etortzen denak beste atraktibitate bat sekatzen du, gehiago laborantza positiboa harreman baikorrak sortuko dituena kontsumitzailekin, eta hemen, egia da eranduzu, hemengo laborantza gehien bat askuntz, mendia da, mendiaren inguruko laborantza, belardia da, beraz belardiak esan nahi du askuntza, batez ere hemen ardia, esnetako ardia, eta hori da gaur, eta hori izanen da bihar iparaldeko laborantzaren oinari nagusia, askuntza, ardiak, eta bilaragitakoak ere, hori izanen da. Baina ez da hori izanen bakarrik, orai arte hori izan bakarrik kasik. Ez da bakarrik hori izanen, eta ikusten ditugu, orai esaten dituen desmartxa, kalitatezko desmartxa kolektiboak, Gerezia, Biterra, Sagarra, Maastia, Euskal Xerria, eta holako badira amar bost bat produkzio berezi lokalak kolektiboak, laborariak kolektiboki antolatzen ari direnak, eta horiek anistasun bat ekartzen dute, perspektiba batzu ere ekartzen dute, irudia ere aberasten dute, eta nunbeit laborantzari etorkizun bat ere laguntzen du.
Aipatu duzu aurrerago, Michel, desberdintasunak badirela, oso desberdinak direla inguruaren arabera, desberdintasun ugari daudela, Ipar Euskal Herriko hiru probintzien arteko aldea nabaria izango dela suposatzen dugu, Lapurdiko lurzoruaren merkatuan adibidez, espekulazioak indar handiagoa izan dezakelako behintzat turismoaren eraginez, laborariei eta ganberari berari kalte egiten dion, edo zein irakurketa egiten duzuen honen inguruan?
Hori kalte gari da, hori da mehatxu, gaur egon dugun mehatxu nagusietarik hori da. Gure ikerketan agertzen da, ama bost urtez edo, iparaldeko laborantzak galdu ditu 900 lur eremu, asko da. Eta hor, batez ere kostaldeari buruz, Lapurdiren zati bat bederen, dena ez esoteko, baina kostaldera buruz den zatian asko galdu da, zumeit erritan 100-ko galdu da 10 urtez, izugarri da, eta egia da, hiri edo erri gotorretan, asko autetxientzat laborantzako lurra konsideratua zen, eta askotan oraindik ere, baina gutxiago orai. Na kontsideratua zen, oraindik artifizializatua etzen lurra. Eran nahi baita, laborantzako lurra zen, artifizializatu behar zen lur bat, egiteko etxe bizitzak, egiteko infrastrukturak, eta ezakitzak. Eta horrek izigarriko aldaketa ekarri du, eta beraz, hemen iparaldean, beskat, hiru zonalde badira, ez dira osoki lotuak hiru provintzien arabera, baina bada kostaldea eta kostaldeari urbilden laborantza, eta hor, lurra galdu da asko, eta orai ari gira gu Euskal Herriko laborantza ganbaran, kostaldeko hiriek ilan, Baiona, Angelu, Miarritze, Ustaritze, eta orgo erri horik ilan, berriz, hasegira lan baten egiten, ikusteko nola zaindu gelditzen diren azken lurrak, azken hektareak, hor Baiona inguruan badira adibidez, 400 hektara, asko da 400 hektara, eta horiek behar dira salbatu, zaindu behar dira, eta behar dira proiektuak, hiri peri urbano proiektuak, barazkiak, salmenta zuzenean, edo Ilasko, edo Arrautze, edo frutuak, edo hola, adaptatua diren laborantza motak, eta hor bada gaur egun entzuten gaituzte, eta egin dugun ikerketa horrek emanen du kasik urduritasun bat, zenta hor badira alde batetik sendimenduak eta gero zenmakiak ikustean batzutan zure sendimenduak ameste dira konfirmatuak, nun arridura bat ematen duan, eta urgentzia bat ematen duan, eta uste dut gure lanak lagunduko dituela kontzientzia hartze batzu, lagunduko dituela beraz, bada, ere muri urbano urbila den Lapurdiren zati handi bat hor da, eta barnekaldean ere erri gotorren inguruan. Gero bada mendi zona, Garazi, Baigorri, Oldiko parte bat, Zuberoa, hor Zuberoko zati guzia ez behar bada, baina hor askuntza da, sendoa da, gazteak instalatzen dira, zumeit erritan 80-90 baserri ordaindua dira gaztetaik, eta hor atxikitzen da ondo, eta hori da hemengo laborantzaren bihotza edo inahia. Eta gero bada beste zonalde bat, hor Donapaleu, Bidasune, hor gehiago zelaiago da, zerealak, hartua, beraz esatena liteke lehen begirada batean laborantza handiago bat dela, batzuk esanen dute handia baldin bada efikazagoa dela ekonomikoki, eta hor instalazioak eta transmisioak ari dira behiki. Eta hori berriz aktibatu behar da, berriz dinamizatu behar da. Hala, hori dira pixka bat emengo hiru problematikak, agerian dira, hor dira zenbakiak, eta behar dugu lanari lotu, lotuak gira, baina behar dugu aktibatu gehiago, eta behar ditugu partaide ezberdinak inguruan ezari gauzak egiteko laster. Ez dugu behar ilusitu, orai dugun gure irudi positiborekin. Guztiek ertzen dagute irudi positiboa dela, baina irudia behar da urrunago joan, behar da realitatea hartu, eta hori da helburua.
Bada lana aurrerantzean ere egiteko beraz, gogoratu entzule, Michel Beroko Irigoyenekin hitz egiten ari garela, Euskal Herriko Laborantza Ganberako lehendakariarekin, eta, bueno, beraiek kaleratu berri duten txostenaren inguruan, txosten hori bizatitan banatuta dago, lehenengoaren inguruan pixkatxo bat bada ere jardun dugu, eta bigarrengoan laguntza publikoen inguruan, esne ekoizpenaren kuoten inguruan, kalitatezko ekoizpenak eta instalazioak dituzue tratatzen zeko gaiak, eta laguntza publikoen inguruan galdetu nahi nizun, ze duela gutxi salatu zuen Euskal Herriko Laborarien batasunak, diru laguntzak lehen aipatu duzun moduan, soilik abeltzain handiek jasotzen dituztela. Azaildu duzu pixkatxo baten, nola da hori posible?
Bai, horre, gure zenbakiek agertzen dute eta argitzen dute gauza hori. Pakeko diru laguntzak, Europatik heldu diren diru laguntzak dira gehien bat, baina ez ditu Europak bakarrik definitzen, horien banatzeko modua, estatuak egiten du, eta gero lokalago ere, departamentu mailan, gauza batzu erabakitzen dira. Bada fenomeno bat baino gehiago. Alde batetik laguntzen banatzeko modua, baserriaren handitasunari buruz proporzionala da. Hektara nombreari lotua da, abere nombreari lotua da, eta beraz, gehiago hektara gehiago laguntza, gehiago abere gehiago laguntza. Eta hori da zinez kalte gari, zenta baserri bat libratzen delarik ez duelakoan transmisiorik, eta bada hor gero debatea edo gaia da, libratzen den baserri hori, noren nat joango da, edo gazte bat hartuko du, edo beste baserriek artean banatuko da. Eta nola laguntzak proporzionala diren, beti haunditzearen tendentzia hori azkartu da, erresago da, indar gehiago badu baserri batek beste bat iresteko, ezinez eta gazte bat, kanpotik eluden gazte bat, hor instalatzeko. Eta hori gauza nagusia da. Eta beste gauza bat da, eta hori elebek salatu duena, zuk esaten zinuena, da adibidez behiara gitakoek duten diru laguntza, gaur egun estatuak finkatu du nivel bat, muga bat, eta amar behi baino gehiago, beraz amar ez da behi, ez dira laborari handiak amar behitan, Beran, baztertzen ditu laborari txikiak, amar behi baino gutiago dutenek, ez dute laguntzarik jasoko, behar da amar behi eldu, ez gazteak, amar behi eldu baino gehiago behar da laguntzak izateko. Eta gure egin dugun lan hortan, ikusten dugu iparalde hontan, ehunarenako ogoita amabostek, amak behino gutiago dutela. Hadean, olako erabaki batek, eren bat,
kaltetzen du,
bai. Behien laguntzetarik.
Babai, hori laguntza publikoen inguruan, eta, bueno, kalitatezko ekoizpenak ere aipatzen dituzuen zuen txostenaren zati honetan, galdetu nahi nizun, transgenikoen gaiaren inguruan, ez dakit, azken aldian, bolo-bolo dabil, TTIP delakoa merkataritza eta inbertsio akordio transatlantikoak, ez dakit nik honek eraginik izango duen zuen gantze, orain arte, Europan baimendu gabeko transgenikoak edo sartzea suposatuko omen luke honek, dakigun gutxiaren arabera, zer dakigu honetaz, edo zertan eragin dezake honek?
Eragina beti hor da, zenta irriskoa bada. Horrenik ez da zerabakia, baina transgenikoen gaia gai nagusi bada, laborantzaren ereduan hormona horien gaia bezala da. Frantziar estatuan bada laborantzaren inguruko nola baita esaten aldugu, hemen Frantziar estatuan, iparaldea maina zabalago estatu mailan, gizartea oso implikatu dela laborantzako gaietan. Eta Frantziar estatuak gaur egun baztertu du transgenikoaren gaia. Moment, urte batez onartu zuen, izan ziren sekulako ekintzak, eta baztertu du. Beraz, debekatua da transgeniko ekoizpen bat egitea hartu transgenikoa, eta horiek egitea bazertua dira hormonak erabiltzea haragietako edo esnea egiteko debekatua da. Gero praktikan badirenez hori kontrolen afera da, baina debekatua da. Problema da ez dela debekatua importatzea. Adibidez, soja, proteinak ekartzen dituen alimento hori, soja, Brasiletik gehien bat heldu dena, ez da debekatua kanpotik eta sakaraztea. Orduan, horrek problema handia sortzen du, eta transgenikoen alde direnentzat argumentuak ekartzen ditu, zenta esaten dute zer zentzu du, hemen debekatzea ekoiztea eta onartzea kanpotik sartzea. Eta beraz, horren izenean esaten dute onartzen bada kanpotik sartzea, behar da onartu ere hemen ekoiztea. Eta guk esaten dugu, hemen ekoiztea debekatua da, eta ez du zentzurik kanpotik sartzea onartua izan dadin. Oan, beraz, hor bada hori, behinan guk hemen eta etortzeko berriz iparralderat eta gure kalitatezko desmartza hori inguruan, hemen egiten diren kalitatezko desmartza guzitan, uste dut, guk hor ikertu ditugun guztiak azteko, adibidez oso irati zormarka bada, ardi gazta zormarka oso irati, hor iria zabal den bezala, hemen oso irati bada, orai bada beste zormarka bat martxan jarriko dena Euskal Txerria, hori guztiek, desmartxa, kalitatezko desmartxa horiek, araudiak dituztenak, ekoizteko araudiak, horiek debekatzen dute beren araudietan alimentazio transgenikoa emaitea. Horai, Euskal Herriko Laborantza Kamaran ari gira xutik ezartzen, martxan ezartzen herriko haragia, deitzen dena. Bertan sortu, hasi, izendu eta hila den behiaren haragia, identifikatzeko. Eta hor, ari gira lanean araudietan, alimentazioaren baldintzetan, eta gu Euskal Herriko Laborantza Kamara, baina ere kooperatifak eta ere iltegiak eta ari gira lanean, eta kolektiboki erabaki dugu guk herriko haragiaren izenean egiten ditugun haragiak transgenikorik gabe alimentatuko ditugula. Eta orai ari gira pentsua egiten duten pentsu egileak txiki edo handiagoak, pentsu egile industri txiki edo handiagoak, ari gira bat bestearen onotik ikusten, elekatzen, esateko, bon, guk gure proiektu hortan behar ditugu pentsuak transgenik hori gabe, eta nor sartzen da proiektu hortan, nor engeiatzen da, eta baditugu partaideak hor engeiatzen direnak. Orduan, makro aldetik diren negoziaketako internazionalak eta horiek ezeriko duten presioa eta hori aurre egin behar da, eta hor borroka politikoa da eta sindikala eta guziak. Eta horren ondoan, edo horren bazterrean, edo ezakit nola jana, badira lokalki sortzen aldiren desmartxak, eta tendentzia pizu industria, tendentzia horren aparte hortarik kanpo, lokalki egiten aldiren beste desmartxa batzu, ez da dena Europa eta Amerikaren arteko negoziaketan menpe. Horrek baldintzatzen du asko, baina baditugu ere lokalki gauzak egiteko, baditugu ere posibilitateak gure nivelan, gure eskalan, baditugu posibilitateak koteinak guk egiteko, gure lurraldetan, Brasiletik importatzeko orde, gu kontrolatuko ditugunak, transgenikoak izanen ez direnak, badugu espazio bat, ez da dena baldintzatua, guk hori pentsatzen dugu. Badugu espazio bat, espazio hori behar dugu osoki okupatu gure iniziatibek iran, gure nahiarekin, gure proiektuek iran, eta badira hor gauza batzu egiten aldirenak, eta behar direnak egin.
Bai, zalantzarik gabe mardula landu duzuen txostena, landula mardula bagaiagoen inguruan egin daiteken irakurketa. Goazen ondo baderitzozu, dena ez delako txostentasuna izango, eta festa ere baduzuelako 10. urteurren hau ospatzeko, asteburuan, Nafarroa Behereko Ainiz herrian izango da, hain zuzen ere Euskal Herriko Laborantza Ganbera sortutako lekuan. Eta bertan, oker ez baldimanago, txostenaren aurkezpena izango da, gero egun osoko egitaraua kontzertuekin zintzur bustitze eta eta abarrekin. Ez dakit, labur bada ere, ja bukatze aldera, zer azpimarratuko zenuke, 10 urte hauetako ibilbideaz, horrela gauza konkreturen bat edo...
eta olakotan beti irriskoa da eta konbenitua diren hitzak esatea, beren ustet 10 urtez zela posible biziki hobeki egitea. Hene ustez lurra okupatu dugu gaur egun laborariak erreferente gira. Hene ustez erreferente gira. Mm-hmm. Badugu gaitasuna gai guzia tratatzeko, komplikatuenak ere, eta orai etorriko dira gai berri komplikatuak, energiari buruz, klima aldaketari buruz, eta hori guziak galdezkatuko dute gure eredua. Badugu urbiltasuna, badugu kompetentzia, badugu konfiantza, eta badugu oino hobetzeko, Behinan 10 urtez egin dugu bidea hainitz, erreferente bilakatu gira, eta hori larumaten erakutsiko dugu ere, zenta zuk esan duzun txostena behatokiaren zati bat, bakarrik zati bat ez adena agertzen zati bat egiren dugu, eta gero bada filma bat, berroita 10 minutuko filma bat, dokumental bat, biltzen duena, nola, pausoz pauso, Eskolarika Laborantza Ganbarak egin duen iparraldeko laborantza hau nola eskutan hartu duen, zer iniziatiba eban duen, lekukotasun asko bada, eta uste dute filma hori, eta gero hori izango da nahi duena entzat, baina filma hori aski erakusgarria izanen da gure bidea erakusteko. Ez da autosatisfakzio osoa gure aski hago gira nahi baduzu gure lanaz, zenta baldintza txarretan askotan izan da estatuaren atakeak behar izan ditugu eta kontra jarri eta guziak, baina bidea eginda eta bada oraindik egiteko eta gure desafioa da urbiltasun hori gehiago egitea, hasierako espiritua eta helburuak beti zaintzea eta urbiltasuna kompetentzia eta konfiantza atxikitzea laborariek ilan eta gizarte osoarekin.
Zuretzat, Michel, egun are bereziagoa izango da agian, izan ere Euskal Herriko Laborantza Ganberako lehendakari kargua ere utziko duzu. Ez dakit bigarren plano batera pasako zaren, ala behingoagatik patxada hartzeko parada izango duzun.
Ez dakit, gauza jakina da eta dakitana da, lehendakaritza orai usten dut, hori da eran dut, gauza jakina da, hori larun batean publikoki esanen dut ere, bon, 10 urte momentu ona da, ala ere aldatzeko lehendakaritza, eta gure biltzar orokorrak du, eta bulego berriaren ardurak eta responsabilitateak bozkatuko, eta gure onduko biltzar orokorra da otsailaren 20an, eta otsailaren 20an izendatua izanen da ofizialki bulego berriaren komposizioa nor zertan izanengo den. Niko ino momento batez segituko dut bulego hortan, baina ez lehendakari bezala, ez dut zain zeskapiko hola itxasontzitik segituko dut, bainan beste mail batean, eta gero ikusiko, gero momento pisua izan da, amazteren hori pisua zen, bazen ardura handia, behar dut denbora pixka bat, zenta ene historia ez da duela 10 urte hasten, lehenago ere hor nintzen sindikal bidian, eta orduan behar dut denbora pixka bat ikusteko hatxa hartzeko eta ikusteko zeri buruz noan, bainan ez dut uste etxen sartuko naizen eta geldirik egoren, beti bada egiteko nahi duen arentzat, mota bat ez bada beste mota batean, eta bada asko gauza egiteko guzien nako zerbet izan dadin, eta ez dut beldurik Euskal Herriko Laborantza Ganbarako lehendakari izanen diren eta izanen den lehendakari berrian eta bere inguruan izanen diren jendetan badugu gaitasuna eta espiritu kolektiboa, oso importanta da kolektiboa, eta badugu ez nahu izitzen, ez da espiritua lasai eginen dut pauso hori.
Ba, Michel Beroko Irigoyen, bejonde izula urte hauetan egindako lanagatik, bejonde jola baita ere Euskal Herriko Laborantza Ganberari, ba urte, 10 urte hauetan egindako lanagatik, eta mil esker gure mikrofonoetarako tarte hau hartzeagatik.
Hala, mil esker zueri eta agur bero bat, eta beste aldi bat arte.
Nahi duzun erarte.
Hala.
Gure aldezik, Iker, eskerrak zuri ere Michele egin diozune elkarrizketa gatik, eta nola ez, berari ere bai, ba, zebrabidearekin bat egiteko izan duen prestutasuna gatik.
Hori da, nekane, ba, datorren astean kontu gehiagorekin itzuliko gara, eta, hala, ondo bukatu zebrabidearekin.
Osongi, datorren astera arte, ondo izan, Iker.
Zebra, bidea, bidea, zebra.
Zebra, bidea.